Jon Sarasua, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Zuzertzara etxerako lan asko jartzen dituen horietako irakasle bat?
Ez bereziki.
Bueno, kalean ere galdetu dugu, zer iruditzen umei eskolan etxerako lanak jartzea Iraia Oteiza ibili da galdezka?
Aurrak etxean ere beste gauzatzuk egin behar dituzte, eta azkenean eskolatik atera behar diraia gauzekin ikasita.
Klasean gehiago kostatzen zaienei, ariketak egitea, ba, etxean aurreratu behar dituzte, eta hori holaxe da.
Etxeko lanak egin beharko zinen ikastolan, gauzakan ikasi behar dira.
Iruditzen zei gehiagi bidaltzen dietela batzuei, eta bueno, orrun nahi ongi iruditzen zai, ba, etxeko lan horiek gutxitzea edo kentzea, eta azteburutan gehien bat ez eukitzea.
Gure etxan azteburutan ez dira lanik egite. Azteburutik ostiralera egin behar balin bada ingo dugu. Nik neukeren ere lanean ez dut aztebururako ezer eraman nahi. Beraz, iruditzen zait guztiz zilezkoa, nire zen behala bekere azteburutan ez egitea.
Institutotik ateratzen direnean, euki behar dutela denbora, musika, kirola, lagunekin ibiltzeko eta bizitzeko, eta familia arekin egoteko.
Edozein adinetan egin daiteke lan ludikoagoa. Agian mendirtera gehiago. Beste ikasketa bada, bizitzarekin eta lotutako ikasketa.
Nekagarria da. Beti da nik pentsatu izan dut edukazioaren sistema aldatu behar dela eta probatzekoa da.
Gaur irakaslek agindutako etxerako lanen inguruko eztabaida egin nahi dugu, ez gara unibertsitate esparrua zari jakina, baizik eta aurre eta gaztetxoei eskolatik bidaltzen dizkieten lanei buruz. Espainia mailan 12.000 guraso elkarte biltzen dituen CEAPA konfederazioak etxeko lanen greba deitu du azaroko asteburu guztietarako. Ikastetxean ikasgai bat falta da, nire aisialdia da leloa. Esan behar da Euskal Herriko eragilek ez dutela babestu deialdi hau, baina asko direla eztabaidaren beharra ikusi dutenak. Ezer baino lehen, Jon, zer iruditzen zaizu zuri greba deitu dutenen planteamentu hau?
Ni gauza interesgarri batzuk iritu zaizkite badirela beren diskursoan eta beren arrazoi menduan. Gero, egile esan, gai honek daukan interesan niretzat da, bori, ertz asko ditula, eta uste, interes eta diskurso desberdinak urutzatzen diala, eta, bueno, arrazoia nahiko banatua da gola, eta, bueno, hori, aliziente bada.
Hor besteak beste aipatzen dutena da, denbora librea edo aisialdia beharrezko dutela aurrek eta familiek ere bai. Lehentasuna, familiak elkarrekin egin ditzaken jarduerek izan behar dutela eskolak agindutako lanaren aurretik.
Bai, bueno, eta hori, hola, deigarri xamarra egin zaite, ez da, nolabait kontra jartze hori, nolabaiteko familie bizitza edo etxeko bizitza hori eta eskolako lana, ez da, nik uste gogoeta interesgarria da, nahiz da behar bada, susmoa den hori, ez da, ez dakit, nazen bateraino kontra jartze hori bete-betekoa den, eta ne ustez gogoeta interesgarrietako bat eta importanteetako bat bada ere, ba gaur egun familie bizitza dezaiok egun horren galera, eta, bueno, datuak hor daude, uste dutala ere, ba, bueno, eskolako lanez gain, ba, badiela beste elementu batzuk, ez, gurasoen martxa bera eta gurasoen lehentasunak, eta teknologia eta telebistari egiten diogun lekua, pantailei begira pasatzen dugun orduko purua, eta nik uste hor daudela elementu aztertzekoak, ez. Gero nik familiaz aparte kalean aipatuko nuke, ez da, oza, kalean arautu gabeko denbora hori, ez da, kalean ibiltzea lasai, libre, aspertzen edo
bai.
Diabrukeriak egiten, eta hori ez da, aipatzen bai. Gehiegi, baina nik uste hori ere, hor da gola. Eta gero nik uste honetan ikusten duan bestea bizkat, kontra jarriz bezala zait badela, bueno, tendentzia badabait ere aipatu izan duguna, ez da, eta da egungo gurasoen joera kulturala handi hori, ba, ongizatearen paradigma deitu litekena, ez da, nolabait aurren ongizatea etengabeko ondo sentitzea edo zeren gauzaren gainetik jartzea eta hiperbabeserako joera edo arrisku hori ere nolabait lerro artean ere irakurri liteke beharra da planteamentu honetan, ez ordu nik uste danetik dagoela.
Hori interesgarria da, ez? Alegia egungo guraso estiloa, ez? Estilo
bai.
Bat.
Bai, nik uste gero eta goi da ipatzen dala, eta ba, gure artean bizkat begiratuta ere, geronen buruan ere ikusten dugula, ez da, gai bateko belaunaldi detatik ona, ze hiperbabesera pasagaren, eta nola arrisku guztiak zainestu nahi ditugun, eta nola dena, eta, bueno, pixat kotoi artean, azteko arriskuare badugun, ez da hori nik uste tendentzia kultural ba, nabarmena dela, vigilatu beharrekoa, da hortik pixkatera izan dezake, baina irutzet bestetik ba, gogo eta bekartzea uste dut ona dela, eta bueno, kaleko inkestan ikusi da, eta jendea ematen dira buruari.
Egia esan ikastetxe bat baino gehiago dira etxeko lanei mugak jartzen hasi direnak edo behintzat etxeko lanen enfokeaz eta helburuaz hausnarketa prozesua martxan jarri dutenak. Hoietako bat da Usurbilgo Udarregi ikastola eta gurekin da Beñat Larrañaga, Beñat egunon, ikasketa burua. 2013-2014 ikasturtean heldu zenioten zuek gogoeta prozesuari, azaldu iguzu pixka bat noren eskariz eta zertan ari zareten gogoeta egiten.
Bueno, esan zagun, albo bateti baino gehiagotik etorritako egonezin bat izan zala ez, bai ba, gurasoen aldetik, ondo aipatu dan bezala, baina, bueno ez, guraso bileretako kezketan eta azalduta, eta baita ikastola barrutik ere, irakasle talde baten, genuen kezka baten ondorioz, ez. Pixkanaka mugitzen hasi ginen, justu urte hortan ere hezkuntza maila osatu zen Usurbilen, udalaren lanketan bitartez, eta bueno, elkartu ginen bai gurasoak, irakasleak, eskola txikitako ordezkariak ere, Zubieta eta Aginakoak, eta bueno, bertan lantzeko hartu genuen gaietako bat etxeko lana, etxerako lanak izan zian.
Eta noraino iritsi zarete gogoetan, alegia zer da hartu duzuen erabakia etxerako lanen inguruan?
Bueno, lanketa luzea izan zen, iritsi ginen, gurasoen parte hartzea, ikasleen parte hartzea ere beharrezkoa genula, ez bakarrik guraso batzuk edo irakasle batzuk genuen iritzien inguruan, eta galdetegi bat burutu genuen. Bai, arrakasta txua izan zen parte hartze prozesu hori, izan ere gurasoen 1965ak parte hartzea lortu genuen, ez? Eta hortikan pixkat batez ere, eta erabaki potoloenak izan da, ez da etxeko lanak bai edo ez, dikotomia hortan erori gabe, zer etxeko lan, nolako etxeko lanak eta zertarako.
Zuek egin duzuna da lehen hezkuntzan etxeko lanak ezabatu ez, esango dugu, baina ez daitezela izan ikastolan egiten diren lanak, baizik eta beste modu batera ikasgaia lantzeko aukera eman dutenak. Ez dakit adibideren bat jarri dezakezun.
Bai, bueno, ideia hori da pixat, ez? Eta lehen galdetegi hortan batzuk esan duten moduan, eskolako lanak eskolan behar luketela ondorioztatu genuen. Orduan, etxera bidali edo etxean egin beharko luketen lan horiek izan beharko lukete beste esparru batekoak. Izan daitezke ikastolarekin erlazio dautenak, ez? Baina izan daiteke da bidez, neurriak lantzen ari baldin bagea, etxekoen demagun pixua eta altuera registratu, informazio bildu, ez, informazio bilketa bat, eta ondoren informazio horri nola etxeko erabilera eman eskolan, izan daitekela, grafiko bat burutzea.
Derrigorrezko irakurketarik, esate baterako, ez duzu egintzen lehen hezkuntzan, ez?
Iruditzen zaigu derrigortzen dugun momentuan ikasleek irakurtzaletasuna edo irakurtzeari plazerra edo gustoa galtzeko arriskua izan dezakegula.
Aipatu dugu lehen hezkuntza munduko Euskal Herriko eragileek ez dutela bat egin zea paren deialdi horrekin, baina horrek ez duela esan nahi zea etxeko lanen gaien eztabaidarik ez dagoenik, orain ikusi dugu zuek hartu duzuen bide hori, baina beste hainbat ikastetxetan ere ikusten da gogoeta prozesu hauek aurrera doazela, ez da?
Nik uste dut, guretzako hain entzuten degunean alde batetik postu iten geha, guk hartu genuen edo eman genuen pauso hori, nola bat ere indartua gelditzen delako, baina aldi berean nik uste dut ere, Estatu Espainiarrekin konparatze baldin bagea, gauza asko eta askotan zorionez aurretik juten gehala.
Zuri iruditzen zaizu, gauza honetan adibidez? Orain zeapak abiatu duen mobilizazioen bide hau eta alde batera utzi eta horrekin bat egin edo ez, eztabaida horretan Euskal Herria aurretik doala.
Tokian tokikoa, ez, baina iruditzen zait berritzaileagoak izan ohi ote garen batzutan.
Eige guraso elkarteak gogoeta martxan du eta eztabaida zabaldu beharra ikusten du, abia puntuan aniztasun handia dagoela kontuan hartuta, Lourdes Imaz presidentea da.
Ikastetxe batzuetan bai egiten direla holako etxerako lan errepikagarriak, edo batez ere metodologia tradizionalagoak daramatzuten ikastetxetan, baina beste ikastetxe batzuetan ez da liburuak erabiltzen, etxerako lanik ez da egiten, edo etxerako lanak beste moda batutakoak dira, ez? Uste dugu, aniztasun handia dagoela, ez? Orduan, uste duguna da, hausnarketa bat egin behar dela, bai ikastetxe mailan eta baita gobernu mailan ere, ba gai honi buruz, ez? Eta horren arabera, bueno, nik uste dut gomendio batzuk eman daitezkela ikastetxeei.
Sortzen ikasbatuaz Euskal Eskola Publikoaren aldeko elkarteak gaia landu du eta lehen hezkuntzan etxeko lanak kentzea proposatu du Sergio Iribarren da Nafarroako koordinatzailea.
Ikusita, ez, eskoletan etxerako lanin inguruan ere oso muturreko iritzia sortzen zirela, oso aldekoak zeudenak eta oso kontrakoak zeudenak ere esan genuen, ez, guazen etxerako lanen inguruan informazio biltzera eta kontrastatuta gero ondori orokorra hori zen, ez, lehen hezkuntzatik ere desagertu egin behar direla, ez, etxerako lanak ikusten genuen etxerako lanak ez zirela bide egokiena eta bide kaltegarria zela, ez.
Ez dakit, Jon, bote prontoan, zu ados egongo zinateke lehen hezkuntzan etxeko lanak erabat kentzearekin, Sortzenek proposatu duen ildotik, edo hori muturregiera joatea iruditzen zaizu?
Bueno, hemen bigauza daude, eza. Nik uste batetik, bueno, gai hau klasikoa dela oso aspalditik, eta jarriko genitu bi zerrenda batean etxeko lanen aldeko argudioak eta bestean kontrakoak, ba, segurazko bietan pixuzko argudioak pilatzeko gai izango ginateke eza. Eta, bueno, miskati irakurtzen baldimadan eta hemen ba, ikusten dira bietan daudela argudio interesgarriak eta importanteak ez. Beste gai bada arautzearena, ez da nik hortan pixkat eszeptikoa naiz, esan nahi dut, badukagulako mentalitate bat hezkuntzan oso uniformetasunarekin obsesionatua, ez da, ozen gure hezkuntzaren eskema bera, hezkuntza montatu moduan ia denak gauza bera jasotzeko egina dago hezkuntza, ez da, hemen gaur egun oso joku gutxi dago eskola batek esateko abaitu nik eskola hipi bat montatuko dut edo ba, guk erabaki dugu inglesa ez dugula emango, honeatik eta honeatik, oza, azkenean kurrikulunak agintzen du denagia denak gauza bera, balore berak, gaitasun berak oso uniformea daukagu hezkuntza panorama eta orduan nik uste gaur egun hezkuntzan ba gogo eta interesgarri pila bat egiten direla, baina berehala pasatzen garela hortatik esatera eta denek hau egin beharko lukete eta denak hau arautu behar dugu guzti guztiek hau egin dezaten da. Bueno, ba nik uste hezkuntzan gaur egun ideia asko dagoela ona, baina margen handia dagoela esateko, baina ideia hori nik neronek aplikatuko dut etxean, edo nere taldean, edo nere eskolan, edo nere korrontean, ez da, baina nik ezakit, pasio arautzaile hau honen aurrean, pixka deseptikoa nahiz, orduan, iruditzen gogoeta oso interesgarria dagoela, baina ona litzakela baitera esperimentatzea eta jokoa ematea. Ez.
Bueno, arautzeari buruz, adibidez, Jose Amiama, zuek bide batez, usurbilen bere, ez?
Lanketa egin genuen.
Berarekin egin duzu lanketa, ez? Berak trebatu zaituzten neurri batean esango dugu gai honetan.
Beno, hezkuntza mai hortara deitu genuen, pixka bat, ba, bere iritziak eta ba, tartekatzeko, eta bere ikuspuntua, zen ere, tesi bat egina duen bai. Inguruan. Eta ondoren klaustroa, irakasle klaustroarekin ere, ba, lanketa egin genuen, ba, bueno, pixka bat, ba, ikuspegia zabaltzeko.
Badakigu bere beste ikastetxe batzuk ere beraren gana jo dutela. Amiamak defendatzen du, orain Jon Sarasua hitz egiten ari zen horren inguruan, ba, defendatzen du arautu egin behar dela gai hau, inguruko herrialde gehienetan hala egiten dutela.
Bai Europan eta bai kanpoan regulazio batzu dauzkate. Adibidez Frantzian legalki 10 urte arte ezin dira bidali. Eta Inglaterran eta zutgotan eta hola adibidez beraiek eskola bakoitza daukate dokumentu bat, nun azaltzen dan pixkat txekolanari buruz, zelburua dian, ze tipologia nork bidaliko ditun, adibidez hainbat eskoletan ezin dira bidali azterketa garaian, edo oporretarako ezin dira bidali, nik ustez hezkuntza sistema baten neurri baten hori antolatu egon behar duela.
Hori da, Jon, berak ematen duen argudioa, esan behar da Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak oraingoz ez dutela adierazi gai arautzeko asmorik, Jaurlaritzak esan diguna da ikastetxeen esku uzten dutela gaia, konfidantza dutelako ikastetxek beharradinako barne koordinazioarekin eta irizpide pedagogikoetan oinarrituta jokatuko dutela agindutako lanak gehiegizkoak izan ez daitezen.
Bai, hor pixkat, aipatu du Frantziako eredua eta bestetik eredu anglosajoiagoa edo, bueno, Britanian zeakoa, eza. Eta bai, badira horre diferentziak, eza, batzuk gehiago dena zen modu zentralizatu batean arautzela egiten dute, eta beste batzuk, ba, klasikok Inglaterran eta bar, ba, joku gehiago dago, ez da, pixkat eskole beren proposamen desberdinak egin ditzaten, eta nik egia esan txanoagoa ikusten dut bigarrena, baina, bueno, hori... Bueno, hortaz ohartarazi nahi nuen pixkat, ez da, ze uniformea daukagun oro har hezkuntza sistema, horrek baditu bere arrazo historikoak, eta nik uste ulertzeko bulkadak badaudela horren atzean, ez da, denok berdin, eta baina bestetik, irutze zait, bueno, murriztalea eta antzuzalea da izan itekela, ez.
Entzulek zer diote Inigo Alustiza?
Bueno, ba, denetik eztabaida bizi-bizia eta iritzi ba, kontrajarriak denetik. Guk makina bat aldiz egin genuen greba etxeko lanekin, baina ezkintuen inork ulertu, idatzi du esate baterako persona batek. Beste ama honek aldiz, ba beste hause, etxerako lan asko, ama moduan ez dutuzte. Gurea seme alabek telefonarekin denbora gehiago pasatzen dute, beharrarekin baino gaurko umeek dena nahi dute lortu esfortzurik gabe. Bueno, etxean lanak egitaren aurkako iritzi gehiago, guraso edo helduok ezpadugu laneko lanak, laneko beharrak etxera eramaten, aurrek zergatik bai, ezpadie denbora ematen gai guztiak emateko zerbait gaizki egiten ari gara. Eta gero galderak, batez ere ba eztabaida eta hausnarketarako, ezta? Ez ahaztu, batek dio, aitonamonak ere berziklatu behar direla etxeko lanetan laguntzeko. Beste batek dio, bai,
lehenaz gain.
Beste batek dio, sarritan ikasleek gelan egin edo amaitu gabeko lanak eramaten dituzte etxera, horiek ere etxerako lanak ote dira, galdera egiten du. Jonek zioenaren ildotik beste batek, kexatzen diren guraso asko txiki-txikitatik aurrak ikastolatik atera eta ingelesezko klasetara, musikara, alduten guztietara apuntatzen dituzte. Eta azken gogoeta bat, etxerako lan tradizionalek laguntza gehien behar dutenei egiten die kalte, eta laguntza gutxien behar dutenei, mesede.
Zer, Beñat, hori entzun da?
Ba, esan dako gauza askorekin, ados, alde batetik, egin genuen inkesta hortan, antzematen zan, ikasleen erdiak, gutxi gora bera, nolabaitereko laguntza behar zutela, bai, lanean jartzeko edo lanak egiterako garaian. Horren ondorioz, familien euneko 25 tean nolabaiteko gatazka, tensio, giro txar bat sortzera iristen zian. Ez horri eta etor daitezke diferentzia gauda. Familia guztiak ez dituzte laguntzeko aukera berdinak. Eta berriz
eta horre egon liteke entzule honek egiten zuen gogoeta, alegia lehendik esango dugu zailtasun handiagoak dituen ikasle bat oraindik ere atzerago gera litekeela etxerako lanetan. Jon. Bueno, zuk esan duzu, hau bai. Klasiko bada.
Bai, bai da, hori da, azkena esan duzuena, bizka da, erabiltzen den, etxeko lanen kontra erabiltzen den argudio importantetako bat.
Kontrara, pixuzko argudioa etxeko lanen alde, zein izango litzateke? Disziplinaren beharra?
Bai, bueno, bata, adibidez, autonomianena, ez da, hau da, eskolako alderantziz, ez da, eskolako lau hormetako disziplina behartutik aparte, norberak ikastea bere lana modu autonomoan bakarka administratzen, ez da, gero hori oso beharrezkoa baita, ba, unibertsitatean adibidez, edo bizitzan, eta barrez, ba, pixkat autonomianena, norbera administratzen ikastea, etxearen eta eskolaren arteko zubi bat izan liteke baita etxeko lana, ba, azkenean gurasoak implika ditzakelako, eta bar, bueno, nik uste badu dela argudioak, ez da, baina uste beste aldean ere bai, eta beste aldean aipatzen dena, ez da, denbora librearen garrantzia, eta famili bizitzari leku egitea, eta kale bizitza, eta barrez, nik uste,
nik uste ez daukagula denbora gehiago. Ze oraintxe, Beñatek ere esan nahiko luke zerra, baina tutuak entzuten ari gara. Beñate Larrañaga Usurbilko Udarregi ikastolako ikasketa buru eskerrik asko gure gana gertu batzatik. Jon Sarasua, ondo pasa asteburua, eh?
Vale, berbizu,
entzulei beste emeste astelenean itzukiliko gara, hau Euskadi Irratia da.